Groot FM 90.5, jou grootste FM.
Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige.
Groot Trauma met Vanita en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ja, Dr. Jaco.
Hoe gaan hy met jou?
Nee, Baslig.
Hoe so?
My knoop is van my hemp af, kyk al.
Ek het dit heeltemal gemis.
Ek flash jou.
Wag, laat ek opstaan, laat ek opstaan.
Dit is verskriklik, ten minste het ek 'n onderhempie aan, maar verbeel jouself, jy loop verby 'n spieël en jy sien net ewe skielik nie meer net jou hempie wat toe is nie.
Jy kan bly wees daar so onderhempie.
Hoeveel mense het ek net nie vandag gegroet nie.
Uitstekend.
So my knoop, ek is letterlik uit my nate en my knope uit om jou te sien.
Ek is net so bly om jou te sien. Ek is selfs uit my baadjie das hemp uit en ek is terug in die skraap.
Ek is so bly. Laasweek het jy hier 'n uitrusting opgedag wat ek nog nooit ingesien het nie. Ek het baie ongemaklik gevoel.
Sien jy my mooi mooi is aangetrek.
Ons het so baie om vanaand oor te gesels in 'n groot trauma al die pad tot 9:00 te vanaand. Ons het 'n mediese vasvra vraag. Ons praat van loodvlakke in 'n gewilde proteïenpoeiers. Ons praat oor jou medikasie en ook dit is nog Wêreldgeestesgesondheidsmaand en ons fokus daarop ook. Maar kom ons deel eers kennis. Ek het 'n bietjie moeiliker gemaak. Is jy trots op my?
Nee, ek dink jy moet dit nog moeiliker maak, maar as jy gepraat, dink ek ons moet dit subkategoriseer.
Hou nou op met jou. Dit is nog steeds 'n Woensdag aand 8:00. So as jy graag 'n mediese vasvraag wenner wil wees en 'n slim kop kroon wil dra, dan volg jy my raad en antwoord net die vraag. Moenie vir dokter Jaco luister nie. Ek wil graag by jou weet vanaand en luister baie mooi. Hoeveel paar ribbes, hoeveel pare ribbes het die menslike liggaam? 061-610-4576. Die pare, nie die totale nie. Ek moes.
Kyk, daar's mos nou hierdie ding as jy eksamen skryf en jy kry hierdie ekstra bietjie, dan kry jy mos nou 'n onderskeiding.
Ja.
So ons kan dalk by ook gesê het hoeveel ware ribbes, vals ribbes en swewende ribbes is daar en wat is die verskil tussen 'n vals rib en 'n swewende rib?
Okay, fine. Jy kan daai as jou
dis die onderskeidingsvraag nou vanaand.
Ja, dit ek is matriek eindeksamen, so bonuspunte as jou kind biologie skryf en vir jou daai antwoord kan gee.
Exactly.
Voordat ons by daai kom, iets wat jong mense nogals baie gebruik, vra matriek seuns as hulle eerste span rugby is of selfs al van graad 10 af, is daai protein powders, die protein shakes met hulle om se muscle bou vir hulle eerste span.
Hulle wil groot word.
Hulle wil.
As
ek weer sien is daar 'n whey protein en is whey broer, that's the right way.
Dis hy daar, en as jy in die apteke inloop en so, seker 30 reps wat 40 goed verkoop en almal sin is die beste.
Ja.
En gaan jy die vinnigste, die grootste, die sterkste maak.
En dit lyk of hulle jou kan optel saam met die protein shake.
Dis hy, lyk of hulle daai twee blikke onder die arms dra.
100%. Maar daar is 'n skokkende studie wat ek by uitgekom het wat hoë vlakke lood gevind het in gewilde proteïenpoeiers. Nou 'n nuwe studie deur Consumer Reports het 23 poeiers en ready to drink proteïenprodukte getoets en bevind dat, beleef gou hierdie, 16 van die 23 monsters die veilige limiet van 0.5 microgram lood per serving oorskry het. Nou, dit klink net vir my verskriklik, want lead poisoning is 'n baie groot ding.
Dis 'n baie groot ding. Dit tel onder die swaar metaal vergiftigings en dis regtig waar 'n ernstige ding om na te kyk. Daar's verskillende maniere hoe die veilige limiete bepaal word en dit is so die Consumer Reports het dit 'n baie streng 0.5 microgram per opdiening voorgestel. Wêreldwyd, die Wêreldgesondheidsorganisasie Food and Drug Association gaan nog na 0.125 toe. So jy sal regtig waar slegte ervaring hê as jy op die lang termyn elke dag hierdie produkte inneem. Ek wonder, ons mag nie die 16 name gee
nie. Nee, ons kan nie die
arme mense wat hierdie goed drink.
Okay, maar kom ons praat gou-gou oor hierdie, want hierdie is wat ek graag wil weet. Hoekom lood in hierdie poeiers? Is dit natuurlik wat dit voorkom? Word dit bygevoeg?
Kijk, ek dink daar gaan nie maatskappye wees wat doelbewus hierdie goed bysit nie. Mm-hmm. Want dan gaan dit neerkom op selfs strafbare manslag en moord. Maar as mens gaan kyk, waar kom lood vandaan? Lood is of as mens gaan begin by die aarde en jy begin by die vulkane en vulkaniese klip, So daai magma van die of die lava wat word mos nou klip en daai klip wat gevorm word in die middel van die aarde is hoog in swaar metale in terme van konsentrasie. Nie net lood nie, maar onder andere lood ook. Hierdie klip erodeer dan oor tyd en dan hierdie metale bevind hulle dan later in die ondergrondse water wat weer later bogrondse water word en die water en grond wat dan oor hierdie areas loop word dan besoedel. So dit is, ek dink nie is 'n doelbewuste ding nie. 'N Mens kan ook lood kry in baie groente en vrugte wat ons daagliks eet.
Ja.
Dis hoekom daar 'n veilige limiet is. Vooral goed wat uit die grond uitkom, het 'n hoër geneigtheid, maar baie van hierdie plantprodukte wat ons eet, dien as filters vir hierdie lood en dit is ook hoog in lood. Maar dit gaan nie hierdie 0,5 microgram gewoonlik oorskry, sou jy net natuurlike produkte gebruik nie.
En as 'n mens nou, soos jy gesê het, dit kan eintlik so erg wees vir die liggaam, maar as 'n mens dit nou baie lank gebruik, watter fisiese en gesondheidsprobleme kan hierdie hoë vlakke van lood vir die liggaam veroorsaak?
Ek dink die belangrike ding is, mens kyk na simptome en tekens van swaar metaalvergiftiging, en dit is goed soos verstandelike funksies wat onderdruk word of swakker word, geheue wat swakker word, 'n beskadiging van spesifieke en sekere senuwees, jou bene wat fisies swakker word, en dis nie jou bene wat op jou loop nie, al die skeletbene, jou bloeddruk wat verhoog, jou, wat uit die aard van die saak dan jou beroerte risiko en jou hartaanval risiko verhoog, en daar is 'n direkte korrelasie tussen swaar metaalvergiftiging en spesifiek lood met dan sekere kankers ook.
Nou, hoe moet ons kyk dat die produkte wat ons koop veilig is? Is daar iets op die label wat daar agter staan? Is daar, moet ons nou maar een van hierdie manne vra wat in die gangetjie staan? Like, hoe hou ons onself veilig?
Ek dink die manne in die gangetjie gaan vir jou sê, dis die beste produk op die mark. Dis die gesondste, veiligste en sonder hom gaan jy nie kan aangaan met die lewe nie.
Baie waar.
Die ander ding is, ek dink die meer bekende produkte het 'n goeie indikasie op die houer. En mens gaan nou nie daar staan lood nie, maar daar gaan waarskynlik staan PB, hoofletter P, klein letter B, wat die afkorting is of die periodieke tabel vir lood. En dan in milligramme of in mikrogramme wat dit dan aangedui word.
Okay.
Ek sal baie versigtig wees om iets wat lood op sy etiket het somme te koop.
Ja.
Jy weet, lood kom oral voor en ons het nou gesê, selfs salmon het lood in.
Ja.
Maar dit is nie so hoog nie. Die enigste werklike manier om lood goed te kan toets is bly maar die laboratorium. En ek dink is 'n mens regtig waar wonder, is dit maar die ding om te doen om 'n sample in te stuur sodat dit geëvalueer kan word. Maar meeste produkte het dit op sy inligtingstukkie.
So voordat ek my protein shakes gaan koop, gaan ek gou lab toe gaan.
Nee, gaan lees net mooi.
Gaan lees
en moenie die goedkoopstes op die mark koop nie.
Yes, gaan lees die label en maak seker dat dit wel 'n goeie kwaliteit is. Nou, ons is nou weer terug met nog nuus stories en mediese nuus uit die wêreld uit. 0616104576 as jy saam wil gesels. Droomsindroom. Verskoon tog. Don't cry op Groot FM 90.5. 20 minute oor 8 en jy is ingeskakel op Groot Trauma net vir ingeval jy jou mediese vasvraag gemis het. Hoeveel pare ribbes het die menslike liggaam? Dit is wat ek wil weet en dokter Jaco wil 'n onderskeidingsvraag in om te sê as jy kan sê hoeveel in elke kategorie van die ribbevlakke is. Nou maar 0616104576 hoeveel pare ribbes het die menslike liggaam? Ons kom aan ons volgende storie uit en is weer eens 'n dag van die jaar wat bewusmaking skep. Dit was gister die 21ste Oktober check jou meds dag gewees en ek vind hierdie baie belangrik.
Ek dink is ongelooflik belangrik. Ek weet nie hoe het hulle op 21 Oktober gekom nie, maar enige dag is seker goed om dit te doen.
Ja nee, ek dink hulle het geweet dit is naby groot traumatyd, so ons gaan altyd daaroor praat. So hierdie dag is ingestel om mense daaraan te herinner om hulle medikasie gebruik te hersien. Byvoorbeeld voorskrifte, selfmedikasie, aanvullings oor die toonbank medikasie, daai tipe van is en dan ook fokus lê op veiligheid, versekerings dat medikasie steeds nodig is en geskik is en dat daar nie gevaarlike wisselwerking of verouderde medikasie is nie. Nou, die dag kom eintlik uit Amerika uit die US Department of Health and Human Services se inisiatief om medikasie gebruik te bestuur. Nou, ek wil net graag my eerste vraag vir hom te sê, hoekom is dit belangrik vir, of hoekom is dit belangrik om minstens een keer per jaar jou medikasie volledig na te gaan?
Ek dink is 1 tot 2 keer per jaar. Ek sal self sê 2 keer per jaar as jy kroniese siektes het. En die gedagte is, mens moet weet hoe jy jou medisyne moet neem. Hoekom moet jy dit weet? Want sekere medisyne kan nie saam met ander medisyne gebruik word nie. As jy byvoorbeeld 'n skildklierpil drink en drink ook 'n pil vir 'n maagseer, daai twee pille moet ten minste 2 ure uitmekaar uitgeneem word. So as jy nie dit weet nie, dan moet jou gesondheidswerker of jou dokter dit vir jou sê. Hoekom jy dit drink, moet jy daarom weet, jy weet, ek kry baie keer mense in die kamers wat vir my sê, hulle drink so geel pilletjie, groen pilletjie, en dan 'n pinke met so streepie op, en 'n ander enetjie het so klein
eksie
op,
spikkels.
En daar so klein wittiekie, jy weet, met so streepie in die middel met 'n 10 aan elke kant, die vader alleen weet, wat sy enetjie se naam, en dit maak het gevaarlik, nee, want jy weet nie wie daai pol voorgeskryf nie, jy weet nie waarvoor is hy voorgeskryf nie, en die ding kom jy met 'n naam uit nie, so jy het nie 'n idee wat dit is nie, dit is nou maar net 'n wit pilletjie. En aan die einde van die dag ook, moet die patiënt weet wat hy drink, want hy gaan op 'n stadium op 'n situasie kom, waar hy nie by sy gewone dokter is nie, waar hy vir iemand anders moet vertel, sê maar in 'n ongevalle situasie of 'n ongeluk situasie, en as hy nie weet nie, ek sê altyd vir die patiënte, soos ek vir jou gif gee, of jou vrou vir jou gif gee, gaan jy het maar net drink, ja. Omdat sy jou pilletjies aandraal. Jy moet weet wat jy drink, jy moet weet hoe dit lyk. So en ek dink, vooral as mens kroniese siektes soos diabetes, hipertensie, cholesterol, daai tipe ding het, skildklierprobleme, dan moet jy ten minste 1 tot 2 keer 'n jaar daarna gaan kyk. Anderster gaan jy nie op datum bly nie.
Nou, gepraat nog ons van die verskeie voorskrifte van verskillende dokters, soos wat is die risiko van die medikasie wisselwerking en hoe kan die medikasie kontrole help om dit te vermy?
Ek dink medikasie wisselwerking of geneesmiddel interaksie is 'n ongelooflike ding. Jy gaan potensieel neeweffekte meer kan kry by middels wat met mekaar interaksie het. Jy kan sommige keer inaktivering kry van medikasie, soos wat ons nou gesê het, 'n cholesterol, ag, 'n skildklierpil saam met 'n maagseerpil gaan die skildklierpil heeltemal inaktiveer. Jy kan 'n sinergistiese werking hê, soos die jy drink 'n pynpil met 'n anti-inflammatoriese ding en hulle het 'n sinergistiese werking om jou pyn beter te kry, maar dit gaan jou niere verder beïnvloed. En dan is daar ernstige goed wat kan gebeur, soos jy kan verleng, wat ons sê verlengde QT-tyd kry op jou EKG, wat hardes ritme gee, wat potensieel lewensgevaarlik is. Ek het altyd geleer, al die anties is iets wat QT-tyd kan verleng op jou EKG, dis soos antidepressante, antipsigotika, antihypertensiewe middels, antikolesterol middels, antibiotika, meeste goed kan dit doen,
ja.
Maar sekere kombinaties maak het nog erger en kan vir jou die gevaarlike lewensbedreigende hartritmes gee.
So ek wil baie graag beklemtoon dat die gevaar van medikasie wat verval het, soos dis vir my 'n baie groot ding as iemand sê, ag, maar dis nou net 2 maande terug, ek weier om my pil te drink, ek's baie jammer, ek vat nie eers, as het vandag die 23ste is en op die melkbottel staan, hy verval die 23ste, ek drink het nie.
So op die 23ste 12 is hy vrot?
Nee, die 23ste is hy, eintlik die 22ste is 'n no-go al klaar vir my. So nou imagine jy gee vir my pil wat 2 maande terug verval het en sê, ag maar hy gaan nou
en so so met die pakkie haal en ons gee hom vir en sê, hy is nog nie verval nie, gee hom maar slik.
Nee, maar ek soek die proef. Jy moet hom net 2 drink, dan is hulle meer effectief, want dis wat ons mense ons maak hier
dan sê. Dan is dit mos sy, drink 2, dan gaan hy werk soos een vars.
Ja, so die gevare van medikasie wat verval het, of dat jy medikasie nie meer nodig het nie, soos hoe mens dit veilig moet weggooi, of te begin stelselmatig uit jou routine uit te faseer.
Ek dink een van die goeders is, mense is veronderstel om geskeduleerde middels in jou huis aan te hou nie, want dit kan gesteel word, dit kan deur mense gebruik word wat dit nie voorgeskryf is nie, en daar's 'n rede hoekom medikasie geskeduleerd is. Die tweede ding is, dis nie veilig het om in jou toilet of in jou wasbak of fyn te druk en dan in die wasbak of toilet te gooi en te spoel of in die stort of waar ook al jy van die goed ontsla raak nie. Vat dit eerder dan of vir jou dokter wat dit kan saam met sy mediese afval ordentlik kan wegkry of na jou apteek toe. Maar geskeduleerde goed hoort nie eintlik in 'n huis nie. En volgens wet is dit ook so eintlik. Jy moet dit nie berg nie. Hoekom berg jy goed wat jy nie gebruik nie, wat iemand anders kan gebruik en wat dan skade kan berokken aan hulle. Die ander ding is, die vervalmedikasie is 'n baie debatteerbare ding. Ons sê altyd ook is medikasie al is nie verval nie, as dit 'n ampule is en hy begin so duinserig word, al is die datum nog reg,
ja,
moet hom nie gebruik nie. Van jou medikasies, orale medikasies wat verval, baie van hulle gaan effektiwiteit waarskynlik verloor, maar behoort jy dan nie dood te maak nie, maar jy gaan eintlik waarskynlik nie die effek hê wat jy moes gehad het nie.
So wat ek kan sê om jou af te sluit is, as jy niks het om te doen hierdie naweek nie, daar's vir jou 'n naweek projek, gaan sorteer jou medisynekas uit en dan moenie net soos wat dokter Jaco gesê het, dit in die drein afgooi nie, gaan gee dit terug vir jou dokter of vir jou apteker en ja, laat hulle jou judge dat jy nog antibiotika van 2003 in die kas het.
Jy gaan 'n lesing kry.
Want ek weet daar.
Moet dit nie daar by my kom in.
Ek weet 130%, jy het nog antibiotika en of 'n naaitpil.
Vir 'n tyd van nood.
En of nog 'n maagseerpil wat in die 90's verval het.
Ja.
Want ons gaan dit nog
gebruik. Hy boksie word al so geel op die kante.
Daar's nie eers meer 'n boksie, is nou net die lelletjie daar.
O ja, jy kan ook nie meer die naam sien nie.
Jy kan nie, hy's so af.
Maar iemand het agterop met koutjie geskryf.
Ek voel dit is heeltemal te familiaar. Mumford & Sons op Groot FM 90.5 met Rushmere. Dit is 8:30. En vandag fokus ons op 'n onderwerp wat ons almal raak. Geestesgesondheid. Dit is baie belangrik. Soos dokter Jaco, ons kom nog ons baie in jou spreekkamer in vir 'n seer keel.
Ja.
'N seer knie.
Dit is baie makliker.
Hoë bloeddruk.
Dit is baie makliker as iemand wat vir my sê hulle voel nie lekker nie.
Maar jy sien. Ons praat so maklik oor ons fisiese gesondheid. Ons gaan dokter toe vir, soos ek gesê het, seer keel, knie, hoë bloeddruk, maar hoe gereeld check ons emosionele en geestelike welstand?
Definitief nie elke 6 maande nie.
Nee,
dit beteken... Meeste mense kom soek bloeddrukmetings en suikertoetsies en wat jy het, maar niemand vra ooit oor hulle emosionele geestelike welstand.
Want ongelukkig, ek dink ook in die Suid-Afrikaanse kultuur is dit 'n baie taboe onderwerp. So daarom het ek iemand ingekraam hiermee te help. Ons gesels vanaand met Dr. Jerry Besidenhout, direkteur van mediese dienste en psigiater by Vista Kliniek in Centurion, 'n privaat psigiatriese kliniek wat al jare lank mense help om hul balans, vrede en lewenskwaliteit terug te kry. Nou, ek wil net sê Vista Kliniek is ook baie bekend vir hulle inspirerende Crazy for Walking inisiatief, 'n projek.
Ek onthou die kousies.
Ja.
Ja.
Is dit die kousies?
Dis die kousies.
Cute. Nou, hulle het 'n projek waarop daar gemik is om die stigma rondom geestesgesondheid te breek en die boodskap te versprei dat jy nie mal is omdat jy depressief of angstig is nie. Jy's net mens. Naand, Dr. Jerry, jammer ek hou jou so, hoe sê mens, laat uit die bed uit.
Is baie welkom.
Ah, oh, maar ek is verskriklik bly dat jy vanaand hier is vir al vir geestesgesondheidsmaand en hierdie belangrike gesprek. So ek wil dit sommer graag afskop met wanneer mense aan geestesgesondheid dink hulle dikwels net aan depressie. Maar watter ander forme van geestesgesondheidsprobleme word dikwels oor die hoof gesien?
Sjoe, dit is 'n groot vraag en 'n wye vraag.
Ja, ek weet, ek spaar diep.
Maar eerst is dit
saai met 'n bed kry daar by julle.
Ja.
Jy is altyd welkom hoor.
Dankie. Ek weet nie of dit 'n kompliment is nie.
Dit is.
Okay.
Net so, ons kyk ons die eerste plek is geestesgesondheid is eintlik 'n verkeerde woord wat ons in Afrikaans gebruik, né?
Mm.
Ons impliseer iemand het 'n geloofsprobleem. Mm. Omdat hulle dan siek is. En eintlik is dit is meer psigies wat omvattend is van ons menswees. So depressie is maar een deel van ons psigiese siektes wat ons het. Kyk, bipolêr is 'n ander een wat baie bekend is. Angs is baie groot en baie hoog. Ek ervaar nogal COVID, post-COVID, angs bly hoog en is nog steeds 'n groot probleem. Verslawing is 'n is 'n ander vorm van psigiese siekte. Ons sien dit baie keer as gedrag, maar eintlik is dit maar siekte.
Ja.
Obsessief-kompulsiewe verstoring. Ons almal lyk daarvan om te sê, weet ek het OCD, maar eintlik is dit 'n ongelooflike afbrekende siekte en inperkende siekte.
Dit is baie waar en ek dink ook baie mense gebruik daai terme baie ligtelik.
Ja.
Omdat dit is nou, ag nee, ek wil al my tomaties sous reg georganiseer want ek het OCD. Ag nee, groot groepe maak my angstig want ek hou net nie van mense nie, maar soos jy sê daar's so baie diepte agter hierdie, maar as daar as ons praat nou spesifiek oor die simptome en ook watter subtiele of stille simptome behoort mense raak te sien in hulle self of hulle geliefdes, wat kan dui op iets diepers? Want baie kere is dit iemand wat maar net sosiaal die woord gebruik, maar dan sal iemand wat in die stilte sukkel.
Ja, het is gewoonlik wanneer jy veranderinge patrone van die persoon sien. En het vat oor tyd. Meeste van ons siektes sê ons veranderinge patrone vir langer as 2 weke of 1 maand.
Mm-hmm.
As die, kyk as jy nou vat tieners, as hulle begin wegtrek van maats af en begin meer in die kamer bly, jy weet, dan moet jy weet daar's probleme, want gewoonlik sal hulle by die huis probleme gee en die vriende prioritiseer. So as hulle begin onttrek van vriende of skuif van vriendegroepe,
ja,
van 'n meer sentrale vriendegroep, as met sê weet of 'n gemiddelde vriendegroep na half die kant groepe toe.
Yes.
Dit beteken hulle begin sukkel om die lewe te hanteer. Hulle begin beweeg na 'n groep toe wat hulle meer aanvaar en wat hulle meer kan, waar hy druk minder is.
Mm-hmm.
Kinders wat ophou sport doen. Jou volwassenes is baie keer moeiliker om raak te sien, want as daar dissipline.
Mm-hmm.
Maar 'n groot ding is, as jou genot van die lewe begin wegraak,
ja,
dan moet jy begin vra. Jy weet, wat gaan nie aan? Energie. Ek hoor baie pasiënte wat inkom, ek is moeg, ek is konstant moeg.
Mm-hmm.
So moegheid is 'n dominante simptoom by beide depressie en by angs, omdat het soveel energie vreet van ons af. Jy weet, die siekte, die biologiese siekteproses, maak ons so moeg. En dan het plein oorwerkigheid, hierdie burn-out.
Mm.
Jy weet, skep ook klomp moegheid.
En ek sien baie mense wat kom klaar in die kamers ook van moegheid, en jy ondersoek al wat die ding is. Jy trek bloede duisende rande in. En aan die einde van die dag is dit 'n simpel ding, soos hy is net moeg want hy voel depressief, of hy is moeg want hy voel angstig.
Ja.
En sy funksionering word ingeperk daardeur, want hy kan nie sy dagtaak 100% voltooi soos dit was nie, is ek reg?
Ja, absoluut. En dan moet hy gaan krap en kyk, en ek dink, jy weet, ons het nie 'n kultuur in Suid-Afrika van refleksie nie.
Nee, glad nie.
Ons sit nie stil en gaan dink bietjie oor, okay, maar wat is my lewe aan die gang? Wat doen ek, wat werk, wat is opbou en wat is afbrekend nie?
Mm-hmm.
En baie keer hierdie mense wat so moeg is, as jy begin en jy begin krap en kyk wat in hulle lewe aangaan, dan party van hierdie mense het ongesonde patrone.
Ja.
Ek het nou 'n vrou wat ek behandel vir depressie. Sy het geen slaappatroon nie.
So.
Sy sal 5:00 die middag in die bed klim, vanaand 12:00 opstaan en dan begin werk. En môreoggend 6:00 weer in die bed klim en verder slaap.
Ogenigtig.
Dit is net chaoties. En ons het daar opgeneem gehad en sy, nou, ek sien ek haar, sy sê vir my, vir die eerste keer in haar lewe maak sy haar bed op.
So.
En sy kan nie glo hoe goed sy voel daaroor nie. So haar moegheid kom uit 'n gebrek van routine uit.
Mm.
Jy weet, in patrone. En dan is nou die depressie het nou saam met dit gegaan, het alles erger gemaak.
Mm-hmm.
Maar daai refleksie van, jy maar, waar trek ek? Wat is besig om in die gang te gebeur hierso?
Ja.
En ek vind ook nogal baie mense is nie geneig om hulle self te sien as deel van 'n samelewing nie.
Yes.
Hier dan sien ek jong mense met kleintjies. Dan hulle heil hulle dood, want hulle so moeg, hulle kry niks reg nie. Intussen is daar 2 kleintjies by die huis, wat al die aandag en energie verg, wat hulle slaap nie.
Mm.
En dan probeer hulle nog leef op dieselfde manier as van tevore. Hulle wil nie aanpassings maak nie.
Mm-hmm.
Want hulle dink nie, maar hulle is net besig om te leef.
Ja.
So daai is my groot ding. Jy, as jy begin patrone sien van verandering, is om te bietjie te gaan reflekteer, om te sê, maar wat maak ek hierso? Wat is dit wat my ongelukkig maak? En dan te begin kyk, maar wat moet ek anders te doen? Weet, ons sê, waar gaan soek ek hulp? En eintlik om by jouself te begin is 'n punt. En man, as jy nie kan help nie, begin by jou maat, of die persoon in jou huis, of by vriende. Ons dink altyd, ons moet ver weg beweeg, ons hoef nie, jy begin naby. En dan soos jy aangaan, beweeg jy al hoe verder weg en jy gaan soek hulp al hoe verder.
Dit is baie waar, want ek dink ook, dis maar ongelukkig so, en dit is een van ons kulturele dinge, eienskappe, wanneer dit kom by, veral die Afrikaanse kultuur, jy praat nie oor hierdie goed nie, jy gaan reflekteer nie, want dan is jy swak, dan is jy nie sterk genoeg nie, dan is jy nie iemand wat weet wat in jou emosies aangaan nie, maar soos wat jy sê, ons skort net daai een persoon wat luister, en dan daai eerste stap wat gevat word, en ek wil graag bietjie praat oor die impak van kwaliteit van lewe. So, hoe kan behandeling of selfs terapie of om met iemand te praat 'n persoon se kwaliteit van lewe verander? Soos wat is die verskil tussen leef met en leef sonder hulp?
Joh, kyk, kwaliteit van lewe gaan oor daai lekkerte.
Ja.
Ek is net besig om te oorleef nie. Ek vat hom nie net dag vir dag nie. Ek is actually besig om ergens heen te groei. Ek het 'n doelwit of ek het 'n prentjie van myself en van my lewe en ek is besig om goed in plek te sit om soontoe te beweeg. Terwyl as ek siekte het of emosionele trauma of almal het ons maar ons bagasie van die lewe wat ons saam dra, partykeer is die bagasie net groter as ander mense en dit hou ons terug. En as jy gaan praat oor dit, kan jy ongelooflike perspektiewe sien. Jy weet, ek het nou byvoorbeeld 'n pasiënt gesien wat loop met 'n ongelooflike skuldgevoel oor hoe sy haar lewe gelei het as 'n tiener.
Mm.
En met die hele evaluasie was haar reaksie 'n normale reaksie op 'n abnormale situasie in haar huis. So is niks fout met haar as 'n kind gewees nie.
Ja.
Dit is maar net 'n jong kind met 'n swak ontwikkelde lewenservaring of met min ervaring en weet nie om so 'n situasie te hanteer nie. En deur te werk, laat sak sy stuk bagasie daar.
Sjoe.
Weet van 'n slegte kind af na, wow, dit was normaal gewees.
Hmm.
En dis oké. Okay. Dis nie ideaal nie, maar dis oké. Okay.
En beweeg so, verby.
Ja, en beweeg aan. Jy weet, en hou op jouself te straf. So dit is waar terapie nogal kragtig kan werk, is daai vir jouself om te kyk en te verstaan, maar wat is werklik waar probleme, en jouself, die terapeut sien baie keer klomp mense, so hulle kan baie keer jou probleme in konteks sit, en verduidelik, maar okay, jy is nie die enigste persoon nie.
Yes.
En as jy byvoorbeeld nou trauma het, en jy het my issues uit jou bagasie van die verlede, dan kan terapie weer lekker help, om dit deur te werk.
Ek hou nog van dat jy net dit gesê het, want ek hou nog altyd daarvan om die voorbeeld te gebruik. Baie mense sê ons altyd, ek wil nie iemand gaan sien nie, want hulle gaan net vir my sê wat's fout met my, maar ek weet wat's fout met my, dan gaan ek, great, ek is so bly jy weet wat's fout met jou, laat ons gou kyk hoe ons nou deur dit kan werk, want om te weet wat's fout met jou en om te weet hoe om deur dit te werk is twee verskillende dinge. So ons gaan gou 'n breek vat en ons gaan 'n bietjie praat oor behandeling en hulpbronne en hoe om die eerste stap te vat. So bly ingeskakel en jy's meer as welkom om saam te gesels. 061-610-4576 is die WhatsApp lyn. Groot FM 90.5, Lady A met Summer State of Mind. Ek is so bly ek het hierdie liedjie gekies om te speel, want ons praat nogals oor 'n lekker state of mind en hoe om een te kry. 'n Summer State of Mind is 'n fantastiese een om te hê, want mense dink aan die somer, die sonskyn, roomys. Ooh. Ek praat roomys, maar ek sit in vries vanaand hier, so ek weet nie wat aangaan met my nie.
Jy seker siek.
Ek moet jou maar kom sien.
Jy sal moet.
Wanneer is jy oop?
Ek kan met 'n seer keel uit, of so 'n seer keel uit, net die mense sê jy is moeg.
Ok, maar ek het ten minste twee mense vanaand hier wat my gaan help, dokter Jaco van die Kerk en dokter Jerry Besidenhout. So ons gaan die fisiese en die psigiese uitsorteer vanaand. Baie dankie, dit is eintlik nou alles 'n skema om net my te help.
Dis groot plesier.
Hoorie maar, dokter Jerry, ek wil graag by jou weet, wanneer dit ook kom by, soos ons gepraat het oor behandeling en om 'n pad te begin stap en om te erken dat daar is iets wat pla en daar is iets wat uitgesorteer moet word, soos wat is die langtermyn implikasies as niemand wat ek het nou heel dit geprep oor geestes gesondheidsprobleme, nou wil ek nie die woord gebruik nie, as iemand psigiese gesondheidsprobleme ignoreer of uitstel, wat is daar implikasies vir hulle?
Dit is 'n verskillende vlakke implikasies. Depressie op hierdie stadium is een van die siektes, ek dink nommer 1 of nommer 2 in die wêreld met 'n negatiewe impak op kwaliteit van lewe. En inkorting van lewensverwagting. So mense verstaan nie altyd hierdie is 'n biologiese siekte en jy weet dit is breinsiektes wat die emosionele netwerke in die brein affekteer. Jy weet soos ons bewegingsnetwerke het, die verskillende kerne praat mekaar in die brein. Net so het ons emosionele netwerk in die brein en hulle raak siek. So in die oomblik as die brein siek raak, begin dit die res van die liggaam affekteer. So mense is meer geneig om siek te raak, hulle kom weer by Jaco uit. Het hulle immuunstelsel raak onder druk. Spanninghantering is biologies ingekort, né? So jou vermoë om elke dag se spanning en beplanning en prioritisering uit te voer raak minder. Op 'n werksvlak, ek het gestaande artikel gelees, man, hulle beraam, ek gaan ek nou nie great met syfers nie, maar dit is die inkorting, ons ekonomiese inkorting as gevolg van psigiatriese siektes is meer as ons gesondheidsbegroting in Suid-Afrika.
Ja.
Die onbehandeldheid daarvan. Mm. En depressie is een van die grootstes, en vroue depressie, met postnatale depressie, is een van die groot leiers daar. So dit het ongelooflike negatiewe impak. En onthou nou, affekteer hierdie siektes jou brein en in jou emosionele netwerke. En ons emosies gee betekenis in die lewe, dit gee betekenis en kleur aan verhoudinge. So oomblik as dit negatief raak, dan raak al die goed negatief. Mm-hmm. Weet, so ouens skei van mekaar as gevolg van psigiatriese siektes.
Ek gaan dit sommer hier inwerk, want ek sien hier so 'n hele paar WhatsApp boodskappe wat ook gevra of vra. Ek weet nie of ons by alles gaan uitkom vanaand nie, maar daai tipes behandeling wat vandag beskikbaar is, daar's so baie van medikasie tot verskillende vorme van terapie. Iemand op die WhatsApp lyn het selfs gevra, dokter, hoe werk body stress release treatment, of glo julle nie daarin nie, dit kom van Letty af, maar kom ons praat 'n bietjie oor daai tipes behandeling.
So okay, psigiatriese behandeling het ongelooflik ontwikkel in die laaste 20-30 jaar, wat fantasties is. Jy weet, so ons medikasies, allemaal effectief. Allemaal is mensgemaak, so hulle geen nuwe effekte. En hulle allemaal werk nie vir allemaal nie, want ons werk met die brein. So dit is baie sensitief. Maar pille op sy tyd en sy plek is wow. Jy, dit is baie keer fantasties om iemand te sien wat half dood daar instap, wat nie kan functioneer nie in...
Ja.
3-4 maande later is het totaal anders. Een van my patiënte sê, sy drink haar pille, want het maak haar man een baie oulike man. Ek sal nie haar specifieke woorde gebruik. Want as sy depressief raak, en sy baie negatief, en baie kritisch.
Ja, ja.
So medikasie is great. Therapie is fantastisch ook. Jy, daar is verskillende types therapie, met kognitieve gedragstherapie. Dit help ons hoe ek dink, hoe ek voel, en hoe ek optree, om daar een verandering te maak. Bijvoorbeeld psychodynamische therapie is een van die ouwe therapie. Dit kyk nou weer na hoe my verhoudinge in die verlede impak het op my huidige verhoudinge. En klomp activeringstherapie, daar is een klomp goeders wat ons doen deesdae met verskillende hantering. Soos die body stress release, van die goeders werk as jy nie een siekte het nie.
Ja.
Dit help om van die spanning minder te maak. Maar op sekere punte dan begin het nie sterk genoeg raak nie, en dan moet jy begin kyk, wat sy ander hulp kry ek by.
Ok.
Mense onderskat het klomp van hierdie goeders.
Ja.
Jy weet net in om gezond te bly. Jy weet oefening. Ja, dit is ongelooflik krachtig.
Ja.
Jy weet in terme van gezondheid.
Ja.
En dit behandeling. Kies, ek wil jy wat nou begin
nee,
praat.
Nee,
ek nie, ek wil sê, ek en jy moet al begin dink daar.
Ja, nee, ek sit en dink die selfde.
Dan gaan ons moegheid verloor.
Ja, wie smoeg nie ek? Nee. Ek wil net graag wees, is as daar iemand is wat vanavond nou luister, en hulle bevind hulle self in 'n baie donker plek, maar hulle wil hulp kry, wat is die eerste stap?
Vind 'n persoon met wie jy gemakkelijk om te gaan praat mee.
Okay.
Verstaan jy, as het binnen die huis is, sê vir iemand binnen die huis, luister, ek dink ek het hulp nodig. Ek moet gaan kyk, hierdie kan nie so aangaan nie.
Okay.
Want het is nie altyd makkelijk om te gaan hulp soek nie. So as jy eerst by 'n makkelike persoon kom, om net te praat, jy weet, 'n werkskollega, 'n vriend, 'n vriendin.
Ja.
Meeste van die mans wat my kom sien, kom omdat hulle maas, hulle vrouwens of hulle meisies het vir hulle afsprake gemaak.
Wow, dis beautiful.
Hey, ek hoor jou
afspraak maak.
Ja, jy moet al, ek hoor baie by patiënte, meneer, waarmee help ons vandag? En sê, nee, my vrou het gesê, ek moet die wees, jy moet my sê. die bevinding.
Jy sien.
Ja, so weer begin nabij en gaan soek.
Ja.
Jy moet nie ophou soek. Gaan soek by jou huisdokter, as dit nie reg is nie, gaan soek by jou, baie van die kerke het beraders, het wat verniet is. Wat kan help tot op 'n sekere vlak toe, en hulle kan weer verwys na die volgende punt toe. So, hou aan vraag en kyk. Party patiënte vat 6 maande of 'n jaar
ja.
In 'n proses om by iemand of uit te kom wat vir hulle probleem kan aanspreek. So, hou net aan. Jy moet nie aanvaar, daar is nie oplossing en hoop nie.
En dis hoekom ons allemaal hier is, want ons wil hierdie journey stap. Ons wil en jy moet weer die positieve uitkyk op lewe, goed voel oor jouself. En ek wil bietjie praat oor crazy for walking. As... Dokter Kahn, wat symboliseer dit vir die patiënte en vir Suid-Afrikaans?
Ons het klomp jare gelede gaan kyk en gesê, okay, maar wat is die probleme wat mense keer om te kom? En WHO, allemaal sê, stigma is een van die top 3. So wat sê mense, jy weet, as jy psigiatriese siekte het, weet jy, jy's mal, lunatiek, wagafa, al die tale het sy mal terme. En nou wat ons doen in psigiatrie, ons verander elke nou na die siekte se naam om te kyk of ons nie van die stigma kan wegkom nie. Het ons nou besluit, kom ons vat die stigma aan en kom ons wys die dubbelstandaarde wat daar is. Ons eerste keer het ons die ding gedoen, het ons van Pretoria af Kaap toe geloop. Jy weet, en dit is nou Pleinweg mal.
Ja.
En daar's geen pille daarvoor.
Nee, ek wil nie
geen pil gaan werk
winkels toe loop die oorkant nie, is verskriklik.
So dit is wat ons simbolies probeer doen. En so byvoorbeeld hierdie nou laas week het 'n span van ons personeel het die Gamkas Kloof uitgeloop.
So.
Jy weet, uit die hel uit.
Oh my goodness.
En dit is net daai simboliek van ons loop ergens, jy weet, ons loop uit die hel uit.
Ja.
Elke klein bietjie probeer ons maar net elke keer die stigma breek. En dan ook vir ons eie personeel, wat net wys, jy weet,
ja,
vat aan. Mm-hmm. Jy weet, ek weet nie, daar weer die Gamkas Kloof is die leer wat jy so moet uitklim.
Okay.
Jy weet, van ons mense het gesê, wow, hulle het nooit in hulle lewe gedink wat sal kan doen nie. Mm-hmm. En dit gee selfvertroue.
Dit doen.
So ons probeer wys deur doen crazy goeters.
Ja.
Dit gee vir jou 'n avontuur en dit gee vir jou 'n ander perspektief op die lewe. En dan vat jy stigma aan. Hierdie negativiteit rondom psigiatriese siektes, hoe meer ons daaroor praat, hoe meer ons dit aanvat en die dubbelstandaarde uitwys, want stigma is maar net 'n negatiewe gevoel.
Nie 100%.
En dit kom uit 'n gebrek van kennis. So ons probeer leer en wys en praat en ons pasiënte probeer ons ook leer om te praat. Hoe praat jy oor jou siekte? Hoe doen jy dit met versigtigheid? Jy hoef nie vir almal te gaan vertel jy het aanbye nie. Jy kan net vir een of twee mense gaan vertel.
Dis wat jy vertrou en gemaklik mee
is. Die wat nie vir jou gaan lag.
Ek is so spyt ek het nie vanaand my hemp aan nie. Ek het 'n beautiful hemp wat ek vir my wat ek het, wat ek dra, wat sê break the stigma. En dan is daar 'n hele quote agterop wat sê it's okay not to be okay. Talk to people. Do not. Ek het dit vandag aangetrek het. Dokter Jaco, moet jy my nie herinner nie.
Ai tog. Alles my skuld.
Ek wil graag.
Ek was te moeg.
Ek gaan tyd nou van jou wenk afsteel want ek wil vraag hierdie om af te sluit mee. Iemand wat deurkom wat sê, hallo, ek wil net vra, as daar niemand in die huis is nie, en dan dalk selfs die huismense is, wat die probleem is, wat doen 'n mens dan, asseblief?
Nou, dan gaan soek jy buitekant.
Okay.
Dan gaan jy uit buitekant toe.
Gaan na die kliniek toe.
Gaan na kliniek toe, gaan na jou huisdokter toe, gaan kerk toe. Gaan al behoort jy nie aan 'n kerk nie. Meeste van die kerkorganisasies.
Jy is welkom.
Is welkom. Jy weet, en hulle help en ondersteun. En wêreldwyd is kerkorganisasies van die grootste gesondheidsbydraers.
Mm.
Jy weet, en gaan help en gaan soek. As jy weet, by die werk, baie werk het deesdae hierdie EIP, Employment Assistance Programs, waarby jy kan doen, waar jy kan deelneem. Baie van die mediese fondse, weens COVID, het ons amper 'n verdubbeling in psigiatriese siektes. Hulle het 'n klomp programme nou, waarby jy kan inskakel en kan, weet, kan hulp kry. So, hou maar net bietjie gaan rondkrap. Daar is nogal 'n klomp goeders daar buitekant waar jy kan hulp kry.
Well.
Moet net nie opgee nie. Dit is die moeite werd om te gaan soek.
Hou aan druk. Dr. Jerry, ek gaan jou beslis weer terug. Nou, dit is so verskriklik lekker en empowering om met jou te gesels. En ons hoef nie 'n psigiese gesondheidsmaand te hê. Sien, ek het hom aangepas daarso om hierdie gesprekke te voer. Baie dankie dat jy vanaand by ons was. Daar's 'n hele paar boodskappe wat ook op die WhatsApp-lyn is wat ons sal kyk of ons privaat kan antwoord. Ons het net nog 'n mediese vraag om te beantwoord en 'n wenk. En dan met ons groet. So bly ingeskakel op Groot FM 90.5. Ross Leemans, because of you op Groot FM 90.5. Jy is ingeskakel op Groot Trauma en ons het 'n mediese vraag antwoord om te gee. Is so baie boodskappe wat deurgekom het, maar ons gaan baie vinnig net vra of om net weer recap en sê hoeveel pare ribbes het die menslike liggaam? En die antwoord is
12.
En die totaal is
24.
En dan wat is die ek het wat is die verskil, wat is die subkategorie wat jy onderskeidingsvoorbeeld
gee? Die subkategorie is die ware ribbes wat rib 1 tot 7 is, want hy is direk aan die sternum gekoppel deur die sternumklavikulêre of sternum of costochondrale gewrig.
Okay.
Die valse ribbes is rib 8, 9 en 10, want hulle is nie direk met die sternum verbind nie, maar die ribbes bo hulle, en die rib 11 en 12, die groepe aan elke kant is dan nou jou swewende ribbes of vals ribbes. Ek lieg, swewende ribbes, want hulle is nie voor vas nie.
Okay.
So 1 tot 7 is ware ribbes, 8 tot 10 is vals ribbes en 11 en 12 is jou swewende ribbes.
So,
of drywende ribbes.
Ek voel op die einde van die dag is Suri soos baie reg.
Dis hy daai.
Mooi Suri, trots. Slimkop vir die aand.
Definitief.
Het jy 'n wenk?
Ja, ek dink ons praat so oor geestesgesondheid, so dit is dalk net goed om daaroor iets te sê. En ons het bietjie al daaroor gepraat, hou jouself geestelik gesond en of psigies gesond.
Mooi.
Ek het nou 'n nuwe ding geleer vanaand, psigies gesond, deur die volgende te doen. Behoort aan 'n ondersteunende vriendegroep met wie jy kan gesels. Wees fisies aktief, want dit gee vir jou 'n bietjie endorfine af. Leer nuwe vaardighede, want dit bevoordeel jou eie selfbeeld. So, jy moet iets nuuts leer wat jy in belang stel. Help ander mense, dit maak jou ook beter voel. En leef elke oomblik voluit en konsentreer op die huidige oomblik waarin jy is.
Dis mooi.
Ja, ek kan ook diep raak, jy weet, al is ek net daar om siek mense en stikkende mense beter te kry.
Nooit.
Ek is ook soms baie keer diep.
Maar sien,
glo dit of nie.
Eendag wanneer ek na my meester sla, het maak as 'n mentor. Jy genees die lyf, ek genees die kop.
Dink nou net.
Wowie!
Volledig.
Vir nou gaan ek vir jou sê, wees 'n fees, wees 'n vibe en wees iemand wat jy na toe kan draai. Iemand na jou toe kan draai en draai na iemand toe vir hulp. Tot môre toe, fantastiese altfokus wat voorlê. 'n Graad 11 leder van Menlo wat bietjie kom draai.
Kan jy glo?
Leem de Koning.
Kan jy dink?
Gaan jy inskakel?
Ek gaan.
Mooi.
Natuurlik.
OK. Wat en hy tot dan?
Bye.
Bye.
Groot FM 90.5. Jou grootste FM.